глава 4. Те заколнувам пред Бога и Христа Исуса, кој е готов да им суди на живите и мртвите, со Неговото јавување и Неговото царство. Проповедај го Словото, настојувај во време и во невреме, изобличувај, прекорувај, охрабрувај со сета трпеливост и со поука, зашто ќе дојде време кога луѓето не ќе ја трпат здравата наука. Туку според своите страсти ќе си насоберат учители за да им ги скокоткаат ушите и ќе ги одвратат ушите од вистината, а ќе се свртат кон бајки, а ти биди трезвен во се. Трпи го страдањето, врши ја работата на евангелист, исполнувај ја својата служба до крај, зашто јас веќе сум излеен како жртва на левница и времето на моето заминување настапи. Извојував добра борба, го завршив трчањето, ја запазив верата. Од сега натаму ми е подготвен венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној ден Господ, праведниот судија, и не само мене, туку и на сите кои го возлюбија неговото јавување. Погрижи се да дојдеш скоро при мене, зашто Димас ме остави, бидејќи го засака сегашниот свет и отиде во Солун, Крискент отиде во Галатија, Тит во Далмација, само Лука е при мене. Земи го Марко и доведи го со себе, зашто ми е полезен за службата. Тихик го прати во Ефес. Кога ќе дојдеш, донеси ја наметката што ја оставив во Троада при Карпа и книгите, особено пергаментите. Ковачот Александар ми направи многу зло. Господ ќе му плати според неговите дела. И ти пази се од него, зашто им се противаше многу на нашите зборови. При мојата прва одбрана никој не беше со мене, туку сите ме оставија. Нека не им се засмета тоа, но Господ застана со мене и ми даде сила за да се исполни проповедувањето преку мене и да чујат сите народи. И се избавив од лавовска уста. Господ ќе ме избави од секое злодело и ќе ме запази за своето небесно царство. Нему слава за вечни векови. Амин. Поздрави ги Прискила и Акила и они со Форовиот дом. Ераст остана во Коринт, а Трофим го оставив болен во Милет. Погрижи се да дојдеш пред зимата. Те поздравуваат Еувул, Пуд, Лин, Клаудија и сите браќа. Господ Исус Христос да биде со твојот дух. Благодатта да биде со вас. Амин.